Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo alle sammen og velkommen til Tyskerne, episode 149 med Ingrid Brekke og
Kai Schwind.
Det her jo da årets siste episode, og vi tenkte å plukke opp to tråder fra tidligere episoder. Har Tyskland likevel fått et statsbudsjett for neste år? Og hva foregår I den intense debatten knyttet til Israel- og Palestina-konflikten? Og vi må selvfølgelig også kose oss med litt juleskravling mot slutten.
Det må vi, men la oss begynne med haushalt, altså statsbudsjettet. I siste episoden snakket vi om at regjeringen mangler brått flere tiltals milliarder euro for å få statsbudsjettet til å gå opp. Etter domstolen I Karlsruhe, altså grunnlovsdomstolen, kom med en dom. Og den medførte at pengene planlagt til koronatiltak ikke kan brukes til noe annet. Det haglet med kritikk fra alle sider, ikke minst fra opposisjonen. Og spørsmålet var jo, hvordan kommer Ampel-regjeringen til å reagere på det? Så hva gjorde de, Ingrid?
Ja, altså denne situasjonen var jo så alvorlig at mange spekulerte I at regjeringen ikke kom til å overleve. Men de hadde da mange dager med hemmelige møter og ble enige til slutt. Og så holdt kansler Olaf Scholz, klima- og næringsminister Robert Habeck og finansminister Christian Lindner en pressekonferanse, altså en fra hvert av de tre regjeringspartiene. Og først så presiserte da Scholz at regjeringen de har tre hovedmål. Ombyggingen av Tyskland til et klimaneutralt land, styrking av det sosiale samholdet og fortsatt nær og sterk støtte til Ukraina. Men de har jo da mange milliarder mindre å rutte med på grunn av en lov om gjeldsbegrensning, altså det som heter Schuldenbremse, som Kai forklarte så fint I forrige episode. Og dette budsjettet lagt opp til at de skal holde seg innenfor, men de sier også at hvis det behøves mer penger på grunn av krigen I Ukraina, så vil de utsette denne gjeldsbremsa. Og jeg må si at jeg tenker at det et veldig sterkt uttrykk for at Tyskland absolutt ikke skal svikte Ukraina nå.
Mm, ikke sant? Og det har jo også kanskje snudd den hvordan man ser på Tyskland I konflikten. Her ingen tvil at det en prioritering for dette, så jeg synes det også var interessant. Men noen innsparinger må det jo bli. Hva skal de gjøre?
Ja, altså det går jo da verst utover det fondet som var satt av til å gjøre Tyskland klimaneutralt. Det krymper da med 12 milliarder euro neste år, og enda mer etter hvert. Og jeg må jo si at det høres jo ikke så veldig logisk ut når dette samtidig et av regjeringens tre hovedmål. Mm. Men de har jo da lagt opp til alternative inntekter som da skal brukes I den energiomleggingen. Og to av de inntektene skal komme fra kutt I støtten til kjøp av elbil og mindre subsidier til solenergi.
Mm, og det var jo da Robert Habeck som fikk æren I anførselstegn til å kunne gjøre dette, og da sa han jo faktisk, det stort mye ved. Dette her gjør vondt, men det da dessverre prisen da for at vi kan opprettholde disse sentrale søylene av det klimatransformasjonsfondet, og for eksempel også sørge for at vi fortsatt kan gi subsidier til at man bytter ut disse varmeovnen, ikke sant? Som blir jo en stor debatt I Tyskland. Ja. Hele før sommeren, tror jeg. Den har vi også snakket om her I episoden, I podcasten. Og så det med CO2-prisen, og den skal jo allerede opp neste år I 2024, og da hoved, effekten for forbrukerne at bensin blir dyrere, som selvfølgelig veldig kjipt. Men alle disse...
Ja, for bilisterne.
For bilisterne, det sant. Riktig. Ja, det jo, man diskuterer det. Det jo også et tiltak, ikke sant, til å pushe for alternativ energi. Så det ble omdiskutert, litt avhengig om man har bil eller ikke, kanskje. Uansett blir disse tilleggsinntektene der også brukt for denne klimatransformasjonsfond og sørge for at den holder på og kan bli gående.
Så det mye som skal settes i gang, og alt må selvfølgelig skje snart. Budsjettet virker jo fra 1. januar. Mm. Og Scholz sa også at i den første uka etter at forbundsdagen har samlet seg igjen, eller har møttes igjen, ja, de har sikkert samlet seg også.
Men, kom tilbake fra
juleferien, så blir det debatt om dette budsjettet da.
Mm. Og så leste jeg noe annet interessant om det nye budsjettet som jeg ikke har hørt så mye snakket om, nemlig at man nå for første gang har lagt til en såkalt antiterrorklausul inn i statsbudsjettet, og dette da på bakgrunn at det blir rapportert at en del av denne utviklingshjelpen som for eksempel har gått til Palestina inn i Gaza, hadde blitt misbrukt av Hamas. Et eksempel som de nevnte var at man hadde støttet sånne kloakk- og rørsystemprosjekter med EU-midler da, også med mye penger fra Tyskland, og disse rørene ble da altså tatt fra Hamas og ble bygd om til rakett og våpen og så videre.
Men det blir interessant å se hvordan de skal klare dette.
Jeg vet ikke helt hva de tenker. Jeg tror det første er at man kanskje som en del av et sånn etikkråd følger litt mer med hva som skjer, sporet også. Det jo en del penger som går til private selskaper, ikke sant? At man har litt mer opps på det. Hvem er det egentlig som får disse pengene, og hva skjer med det? Samtidig kanskje også et litt sånn håpløst prosjekt å prøve å klare å spore alle disse pengene hele veien til at de faktisk kommer frem hvor de skal. Men allikevel sier det jo også da noe om ja, hva slags bevissthet man hadde også, at den fikk binavnet anti-Hamas-paragrafen inn i statsbudsjettet, så man har veldig obs på det akkurat nå selvfølgelig. Og det jo da kanskje en litt elegant overgang til det andre temaet som fikk mye oppmerksomhet denne høsten, og som vi har tenkt å følge opp og se videre på, nemlig konflikten i Israel og Palestina. Vi har jo dedikert en hel episode til Tysklands forhold til konflikten, og den har også engasjert lytterne våre, altså dere, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger om den.
Ja, og har du ikke hørt den enda, så er det altså episode 146. Og der viste vi jo for eksempel hvor utrolig forskjellige disse to debattene er i Tyskland og i Norge.
Mm. Og en annen ting vi prøvde i den episoden var det man kaller en metaetisk diskursanalyse, som det heter på unødvendig fancy.
Og nå følte jeg meg veldig intellektuell.
Sånn er det å være podcast med en akademiker. Altså, hvordan føres debatten i Tyskland? Hvilke posisjoner er det som settes opp mot hverandre, hvor clasher de og mellom hvem. Og den debatten har selvfølgelig også gått videre. Og det som interessant å se at den har blitt kanskje litt mer mangfoldig. Man prøver å komme mer i dialog med hverandre nå, altså da for eksempel jøder og palestinere i Tyskland. Og et veldig fascinerende eksempel leste jeg i Süddeutsche Zeitung, nemlig en samtale mellom Nele Polacek, som er en journalist og forfatter og jøde, med Abdul Kader Shahin, som er en ganske kjent komiker, podcaster og da palestiner. Og som har blitt kjent også fordi han gjør veldig mye sånn prevensjonsarbeid mot antisemitisme blant muslimene. Og jeg har sjelden lest en så ærlig samtale om situasjonen til begge minoriteter i Tyskland, må jeg si. Så dette var ganske fascinerende. Shahin sier for eksempel at det finnes en ufattelig problematisk antisemitisme på tvers av ulike muslimske miljøer i Tyskland, som man ikke har tatt på alvor i mange år. Mens Nele Polacek sier at man samtidig også har ikke alltid snakket om antisemitisme på en riktig måte. at den ble og blir misbrukt ibland som en slags alibi eller sånn vikarierende argumentasjon mot alt mulig.
Altså at hvis med en gang man kaller noen antisemitt, så diskusjonen ferdig?
Det er det, og at det finnes også en slags unyansert blanding og sammensausing av dette antisemitisme, eller det egentlig kritikk mot staten Israel, ikke sant? Hvem, med en gang du sier noe kritisk, dette da antisemitisk? All den debatten som vi så litt nærmere på. Men så synes jeg også det var interessant å høre på Shaheen, eller lese det han sa. Shaheen snakker også ganske opplysende om situasjonen til palestinere i Tyskland. Han nevner nemlig en ganske interessant dualitet, nemlig at på den ene siden er palestinere i Tyskland ganske lav på rangstigen blant muslimene i Tyskland, men som han sa det, at offentligheten nå tilhører palestinere allikevel. Nemlig ved å bli problematisert hele tiden som det andre, altså som den største trusselen for jøde i Tyskland. Og det synes jeg var en ganske interessant poeng. Og som en slags fasit landet de da begge på at de egentlig har mye mer til felles enn de hadde trodd, ikke sant? Polacek som jøde og Shaheen som palestiner, at begge de er truet av for eksempel nynazister.
Altså at de tilhører sårbare minoriteter.
Riktig, akkurat det. Og i tillegg opplever begge generelt et mer populistisk, fremmedfiendtlig paradigmeskifte akkurat nå i landet, som da kanskje også ligger bak den nye asylpolitikken Ampel-regjeringen prøver å få gjennom, som vi også har snakket om, ikke sant? Så det å se etter fellestrekk, dialogen og en mer sånn, ja, hva skal man kalle det, forsonlig tilnærming kanskje i den offentlige samtalen, kanskje den ene tendensen. Men du har jo sett på et annet eksempel av den debatten akkurat nå. Hva dette, Ingrid?
Jo, altså det en hendelse som har vakt oppsikt også i utlandet, nemlig utdelingen av årets Hannah Arendt-pris til Marsha Gessen. Mm-hmm. Altså rabaldere som har oppstått rundt det. Og et eksempel på oppmerksomhet er jo her i min kollega i Aftenposten, Frank Rossavik, har skrevet en utmerket kommentar om dette nettopp. Og Marsha Gessen er altså en skribent med russisk-jødisk bakgrunn som nå bor i USA. Og hen skrev blant annet en glimrende biografi om Vladimir Putin, som jeg har lest, som heter «Mannen uten ansikt». Den handler særlig om hvordan Putin egentlig kom til makten.
Ja.
Mm-hmm. Og prisen fikk hun da på bakgrunn av hele forfatterskapet, som da er gjort i Hannah Arendts ånd. Mm-hmm. Og i den opprinnelige begrunnelsen for prisen, så var det jo for eksempel at hun analyserer maktspill og totalitære tendenser, og er opptatt av sivil ulydighet og hvordan man elsker friheten i en tid hvor demokratiet taper, da. Mm-hmm. Og den deles ut av Heinrich Böll-stiftelsen, mm-hmm, som ligger nær De Grønne.
Ja.
Mm-hmm. Og myndighetene i Bremen, senatet i Bremen. Dette er en av de priserne som hvert år får masse omtale. Det er en stor pris. Og så trakk plutselig Heinrich Böll-stiftelsen seg fra prisutdelingen på grunn av et essay som Gessen da hadde skrevet i The New Yorker. Mm-hmm. Og den handler blant annet om den tyske Israel-politikken, og hun er kritisk mot minnepolitikken. Blant annet hvordan også forbundsdagen da har bestemt at en bevegelse som vil boykotte Israel, BDS, Boycott, mm-hmm, Divestment and Sanctions, den er internasjonal, den har blitt kalt antisemittisk. Og det her er jo litt det du snakket om i stad, Kai, ikke sant? At det viser hvordan grenser mellom antisemitisme og Israel-kritikk går et annet sted i Tyskland enn i Norge.
Mm. Men hva skjedde? Altså, ble prisen delt ut allikevel?
Ja da. Mm-hmm. Og de har ikke liksom Heinrich Böll-stiftung har ikke liksom helt trukket seg, men de var ikke til stede, og det var heller, det var også gjort I et mye mindre rom, og med mye mindre stas og oppmerksomhet. Da. Mm. Gesten bestemte seg for å komme likevel, og stå I det. Og I etterkant så arrangerte jo da Heinrich Böll-stiftung en debatt som jeg fulgte, som ble strømmet. Og de... Det ble særlig trukket fram to temaer som jeg synes veldig spennende. Og det jo at hun sammenlignet da, I dette essayet sitt hva som skjer I Gaza med hva som skjedde I ghettoen under holocaust. Mm. Og det har valgt, det har liksom det som har vært den største innvendingen mot henne, fordi det å sammenligne Gaza-konflikten med holocaust et tabu og også helt feil. Mm. Men det jo egentlig ikke det hun gjør, og det forklarte hun veldig grundig I den debatten, at det hun gjør å si at akkurat den ghetto-situasjonen ligner. Mm. Og man glemmer jo også at hva var egentlig holocaust? Mm. Det var jo ikke bare alle de som ble fraktet til gasskammerene og gassa, det var jo husker jeg ikke tallene, men en stor del, la oss si en tredjedel eller noe sånt, ble jo skutt I landsbyene sine. Og så var det jo alle de da som døde innesperret på et lite område hvor de manglet både mat og sykdom. Og det å si at det ligner jo ikke urimelig. Altså man kan jo være uenig I det, men det jo et saklig og velbegrunnet synspunkt, vil jo jeg si da. Mm. Og jeg synes hun var veldig flink I den debatten, men akkurat hva Böll-stiftelsen, representantene der, ville hen, det var faktisk ganske vanskelig å skjønne. Mm.
Ja, og ja. De har kanskje litt sånn fanget også I den konflikten, I den logikken, ikke sant? At det en sånn refleks med en gang den sammenligning oppstår, at I en tysk kontekst så stopper samtalen der, man går ikke helt videre og jeg synes det var veldig fascinerende å se man hadde jo store demonstrasjoner for Palestina her I Oslo for noen dager siden, og da så jeg også I en del medieoppslag som ikke egentlig handler om det men folk med plakater I bakgrunnen hvor det for eksempel var et bilde av Hitler liksom Netanyahu, ikke sant? Oi, ja. Og dette ble ikke kommentert, jeg har ikke sett det, ingen reporter sa noe om det, jeg har ikke sett noen skriverier om det, men I Tyskland hadde dette jo vært en showstopper med en gang, ikke sant? En sånn fremstilling, de kanskje hadde ikke hatt lov å delta I demonstrasjoner og så videre, så har viset det kanskje en forskjell.
Mm. Og det var jo også en helt klar sånn, hva skal man si, fakta, synspunkt, forskjell da, hvor gesten da selvfølgelig mener at det Israel som holder palestinerne innesperret I Gaza, mens motdebattanten mente at det Hamas som holder dem innesperret, altså på sett og vis dem selv, og det jo også en grunn til at dette blir fryktelig vanskelig og krøkkete og debattere, fordi man ikke enig om. Ja, det jo et slags grunnleggende faktum da. Mm. Og samtidig så ble det jo også litt rar samtale, fordi de turte ikke å gå direkte ut mot gesten, så det ble veldig sånn flytende. Det ble fort litt sånn klisjéaktig, eller det vi kjenner fra før som en typisk tysk person engasjert I minnekultur vil på en måte si da, og etterpå så var det sånn at publikum kunne komme med spørsmål og sånn, og selvfølgelig på tysk vis de kom jo mest med veldig lange kommentarer da, men, men det var noen spørsmål og noen sånn interessante kommentarer fra fordi det her den grønne nær stiftelse, ikke sant? Så var det flere fra de grønne der som syntes at det var helt forferdelig hvordan Heinrich Böll-stiftung hadde taklet dette. Så det jo stor uenighet om det da. Mm. Ja, og også gesten var jo opptatt av det å vise, eller snakke om hvor håpløs hun syns den tyske debatten eller I hvert fall noen ganger da, og spurte hvorfor det bare noen jøder sitt synspunkt som aksepteres. Og hvorfor oppfører tyske politikere og debattanter seg som om konservative Israel-venner er noe alle jøder er, og som dermed må støttes? For hva med de progressive jødene som da hun selv? Mm. Og det her er jo noe av det samme som hun, Deborah Feldman, mener, som vi var litt innom sist.
Mm. Ja, som forfatter og som den tv-serien Unorthodox er basert på.
Ja, og som har blitt tysk statsborger og kastet seg ut i dette med veldig interessante, litt annerledes synspunkter.
Ja, ikke sant? Mye mer sånn nyansert bilde og som viser også på den og egentlig også ganske splittet debatten innenfor Israel som speiles da i de jødene verden rundt også, som er fascinerende. Veldig spennende, men hva slags tanker har da Gessen om tysk erinneringskultur, minnekultur generelt da?
Jo, nei, der jeg jo også ganske hard, og jeg må bare først forsikre lytteren om at hun har virkelig greie på det. Altså, hun har jobbet med dette temaet lenge, så det ikke noen sånn tilfeldig oppfatning å bare kaste ut. Mm-hmm. Men det hun mener da, det at minnekulturen har forandret seg fra å være idea til å bli ideologi.
Ok, ja.
Og forandringen har mye med språkbruk å gjøre, altså at man har fast tømret hvilke ord og setninger man skal bruke, og hva som er greit å si. Og det er jo akkurat her det ble vanskelig for Gessen, ikke sant? At hun brukte da tydeligvis ord og uttrykk som ble for mye og feil for mange tyskere, selv om hun også har et veldig sterkt moralsk og velbegrunnet synspunkt på både holocaust og minnekultur, og den krigen som, eller den konflikten som nå pågår i Gaza mellom Israel og palestinerne. Mens i Tyskland så tror jeg en del som ikke har gått grundig inn i dette nå, plasserer jo litt sånn nesten bort hos holocaust-fornekterne. Ikke helt der, altså, det er ikke så ille. Men hun har nok, ryktet hennes har nok blitt skadet av dette, vil jeg tro.
Mm. Veldig interessante poeng der, og jeg synes alltid det som er litt sånn avgjørende for hvor vellykket minnekultur er hvorvidt den oppleves lammende eller fremoverlent og progressiv, ikke sant? Når man føler det en slags stagnasjon som foregår nå, og da er man jo midt i kjernen av også denne debatten, veldig interessant. Ok, slutt punchlinen da skal tilhøre vår gode venn satiriker Jan Bøhmemann i den debatten som også kommenterte dette.
Han, det er jo mange episoder siden vi har snakket om han nå, så dette var jo på tide.
Det er mye som har skjedd. Han viet en hel sending til tematikken og stilte deg innledningsvis spørsmålet, hva handler konflikten i Midtøsten egentlig om? Det skal dere få svar på. Jo, den handler om hvor fælt vi har det her i Tyskland, hvor vanskelig alt dette er for oss. Da er det kanskje også litt poeng.
Ja, her vi sitter i vårt litt kalde studio.
Det er litt kald i dag.
Ja, det er litt kaldt.
Ja, ja. Okay.
Det snør ute da, så det er jo julaktig. Og det er bare noen få dager til jul, og antagelig er det jo mange som hører på oss i romjula. Så vi må jo bare, eller ikke bare i romjula, men i løpet av juleferien, så vi må jo ta en liten runde om hvordan vi skal feire jul i år. Du skal vel kanskje til Tyskland, Kai?
Nei, du vet du hva, jeg skal ikke det i år. Vi bytter jo litt sånn, og i år er det et Norge-år, så det blir jul i Oslo, og når jeg ser ut av vinduet her, så blir det kanskje litt snø.
Det ja, det blir sikkert fint.
Veldig gøy, så jeg gleder meg egentlig litt til det, og så er det jo alltid det med mat, ikke sant? Hva skal man spise?
Svinribbe spiser man.
Jeg vet, og vi er litt sånn, ja, progressivt provoserende, fordi vi skal lage ribbe, norsk ribbe, men kombinere den med koreansk tilbehør. Ja. Altså ribbe sånn Korean style med kimchi og litt sånne ting. Det har vi gjort før, og det fungerer veldig bra. Men det er morsomt, fordi jeg har provosert en del kollegaer av meg. Når jeg fortalte det i lunsjtiden, så var det litt sånn stille, og så var det en som sa litt, det var på spøk da, men så herregud, disse utlendinger. Ribbe Korean style må du gi deg.
Nesten blasfemi.
Ja, ikke sant? Og sånn apropos, jeg har jo kanskje nevnt dette før, jeg vet ikke helt, min familie i Tyskland har jo da den litt, som jeg synes er veldig fine, men også noen synes er litt provoserende tradisjon, at vi har litt ulike type etnisk julemat hvert år. Ikke sant? Vi bytter litt sånn tema.
Kinesisk.
Kinesisk, italiensk, søramerikansk, sånne ting. Og I år måtte jeg le veldig når jeg fikk den e-post av min søster som sa, ja, vi har blitt enige om julemeny I år, og I forsoningens ånd, sier jeg, og det blir ikke ånd, forsoningens ånd, så blir det israelsk-palestinsk julemat. Så da skal fred feires med mat fra Midtøsten.
Nydelig. Nydelig, synes jeg da.
Ja, det, jeg synes også det litt fint. Det nesten litt misunnelig at jeg ikke der I år, men sånn det nå. Men du da, Ingrid, hva gjør du, og hva spiser du?
Jo, nei, jeg skal til Trondheim og ha jul med broren min og familien hans.
Ja.
Og vi skal spise det andre, en annen veldig lovlig akseptabel ting, nemlig pinnekjøtt.
Ja,
ja.
Okay.
Det jo en vestlands... jeg har jo slekt fra Vestlandet, mm-hmm. så vi har... Det har jeg vokst opp med.
Mm-hmm.
Og så gleder jeg meg veldig til nyttår da, for da skal jeg nå endelig til et tyskspråklig land igjen.
Kult.
Jeg skal nemlig feire nyttår I Wien med venner.
Veldig bra, det blir gøy. Ja, stemmer. Det en stund siden at du har vært blant tysktalende
ja,
folk.
Ja, alt for lenge.
Bortsett fra meg.
Ja, bortsett fra deg, men vi snakker jo ikke så mye tysk da.
Vi gjør ikke det, nei. Men så fint, da håper jeg du har en fin tur. Altså, vi har jo snakket om dette mye før, men altså, hvert år legger jeg merke til at julefeiringen markerer også litt av en slags kulturforskjell mellom våre to land. Jeg har sjelden sånne... samtale om hva som viktig og hvor tradisjonell det og du team pinnekjøtt eller team ribbe og sånt som her, og da føler jeg at vi litt mer slack I Tyskland, selv om vi har også kanskje flere tradisjoner, men det kommer jo også litt med det katolsk-protestantisk skille, ikke sant, mellom sør og nord, så vi har litt mer mangfold da, også hva folk gjør på jul.
Ja, også og tenker jeg at det mange store byer hvor det bor all verdens slags folk, ikke
Absolutt.
Sant, så her I Oslo man jo sikkert, eller man jo også slekkere enn man
Ja, det sant.
Der hvor man mer opptatt av tradisjon og...
Ja. Uansett, vi podcasten Tyskerne, og hvis man har lyst på en litt mer alternativ tilnærming til jul, så kan vi jo anbefale vår spilleliste med tyske julelåter på Spotify. Og den lagde vi jo, det vet jeg jo noen år siden vi fikk lov å sende på Radio Rakel I Oslo og lage en sånn julesend. Den var veldig gøy, hvor vi spilte masse rar tysk julemusikk, men vi fikk ikke lov å legge den ut som podcast på grunn av rettighetene, så men vi har den spillelisten, så vi har delt den på Facebook, det bare å gå på, og da rare låter, tysk julerap fra Sido og rappere fra Agro Berlin kollektivet for eksempel, eller en av mine favoritter, punkbandet Jennifer Rostock om Glühwein, hvor hun da høres mer og mer fullere ut mot slutten av låten. Og så Götz Altsmann med Swing Big Band Jazz, Last uns froh und munter sein, den hater du spesielt, ikke sant? Sånn Shubidoo, Dabi 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 Dabi.
Ja, det det verste jeg vet.
Men også en veldig fin låt, en av mine favoritter. Ditt weihnachtstraurigkeit og det jo mange som trist I jula kanskje burde vi alle være litt trist I jula, sier låten så det en fin mangfold på denne spillelisten.
Men jeg synes det best å være glad I jula da.
Ja.
Og hvis man vil være ekstra glad og kanskje føle seg ekstra, ekstra snill så kan man jo være med I julelotteri som vi nå omtaler for aller, aller siste gang. Og fristen da julaften.
Ja.
Vi har 10 premier. Meld dere som støttespillere på patreon.com /backslash eller skråstrekk tyskerne. Eller ved å vipse minst 100 kroner. Skriv I meldingsfeltet at det julelotteriet. Og vipsnummeret altså hashtag 619944 hashtag 619944.
Ja, og all den informasjonen deler vi også I show notes, som det heter, og vi har lagt ut på Facebook og Instagram, så det bare å gå dit og finne all den informasjonen. Og vi trenger altså støtten fra våre kjære lyttere for å drive videre, og vi selvfølgelig svært takknemlige for alle som har meldt seg på til nå. Tusen takk. Så kom igjen, vips og støtt.
Ja, dette var jo da siste episoden for I år, nesten litt sånn sentimentalt.
Ja.
Og vi to, Kai, vi har jo skårt for oss selv på vårt årlige julebord. japansk denne gangen, må vi jo si.
Sushi.
Sushi. Mm-hmm. Og vi gleder oss til et nytt år med samtaler om moro og episodeproduksjon. Vi kommer tilbake et stykke ut I januar, og da har vi jo igjen et slags jubileum, eller ikke et slags, vi har et jubileum, mm-hmm. nemlig episode 150.
Ja, da må vi gjøre noe spesielt, synes jeg. Kanskje vi har en liten overraskelse.
Ja, kan hende. Du har tenkt på noe.
Ja.
Men nå det jul. Vi ønsker alle lytterne våre en fredfull jul, eller en ellevill jul, alt ettersom dere selv har lyst til å ha det. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Thank you.